Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu. Ahoj, vítejte při dalšímu poslechu podcastu Ne pornu. Tady je Pít, ředitel Ne pornu, a dneska tady mám sebou hosta. A je to autorka knihy Hry sítě porno, kterou jsme tady měli. Zároveň se zabývá vlivem digitálních technologií na vývoj a zdraví dítěte. Napsala právě o tom tu stejnou jménu knihu, jak jsem zmiňoval, Hry sítě porno, a přednáší na Karlově univerzitě, pardon. A je to teda Michaela Slusarev. Vítejte.
Dobrý den.
Tak a my vzhledem k tomu, že se tenhle ten měsíc zaměřujeme obecně na nějaké duševní zdraví a péči o něj, tak digitální technologie tvoří velkou součást toho, jakým způsobem fungujeme v podstatě už na denní bázi, bych řekl. A má to samozřejmě i spojitost s pornografií, jak už třeba i ta samotná knížka naznačuje, že jste to dala dohromady. Každopádně, při našem posledním setkání tak jsme se věnovali hlavně té problematice pornografie, jaký to má vliv na děti, a i z nějakých těch vědeckých výzkumů, co jste dělali, k čemu jste došli a o čem ta knížka je. A dneska bych to chtěl zaměřit trošku šířeji právě na ten vliv digitálních technologií, na naše duševní zdraví. A když jsem si k tomu tématu vyhledával nějaké věci, nebo vůbec jsem zadal to téma jako do vyhledávače, tak mi to vyplivlo samozřejmě samé negativní věci, jo, jak digitální technologie v podstatě ničí naše zdraví a sociální sítě a hry, a skoro až jakoby takové demonizování občas mi někdy přijde, že v těch médiích probíhá. Ale my víme, že digitální technologie mají i svoji pozitivní stránku, takže já bych možná začal právě tou pozitivní stránkou, ať hnedka to nevypadá, že a další podcast o tom, jak je všechno špatný, přesně tak. Takže jednoduchá otázka na závěr, jaký je vůbec teda nějaký pozitivní vliv digitálních technologií na naše duševní zdraví?
Na naše duševní zdraví? Ono, to je právě hrozně zajímavé, jak říkáte, těch studií, které by se explicitně zaměřily na to pozitivní, vlastně tolik není. A je spousta korelačních studií, které se zabývají tím, jakým způsobem třeba souvisí depresivní úzkostní stavy, třeba s používání sociálních sítí nebo her a tak dál. Těch je velká spousta. Existuje už celá řada studií, které jsou takzvané metastudie, to znamená, že porovnávají ten dataset všech těch studií, které jsem zmínila na začátku, a zjišťují, do jaké míry jsou tyhle ty proměny konkrétní jako důležité v tom vlivu na to zdraví duševní. A vlastně se jako stále ukazuje, že to není úplně jisté, že samozřejmě těch proměných je v našem životě, v celé společnosti celá řada, a je hrozně těžké říct, jo, jako prostě když používáte sociální sítě nebo hry, tak na tom budete strašně špatně. Protože ještě zároveň existuje celá řada způsobů používání těch sociálních sítí a her a pornografie a tak dále. Takže se to dá hrozně špatně zevšeobecňovat. A zároveň teda, jak říkám, jako málo která studie se zaměřuje jenom na to pozitivní. Existuje tady jako skvělý výzkumník, kterýho já mám hrozně moc ráda, právě protože přináší trošku odlišný pohled, což je oxfordský profesor Přibilský, se jmenuje. A ten právě třeba přináší opačné studie na obrovském vzorku většinou. A třeba jedna z těch studií, která vyšla, myslím, před 2 lety, má dokonce titul, že hraní počítačových her zvyšuje takzvaný well-being, nebo jakousi spokojenost se životem. Na což on opravdu přišel v tom velkém vzorku. On je potřeba potom si přečíst celou tu studii. Ale co je vlastně jako zajímavé a možná překvapivé, je, že zjistil, že mladí dospělí, kteří byli v tom vzorku zejména a dospělí, tak pokud hrají třeba okolo hodiny denně videohry, a ať už to jsou střílečky nebo cokoliv jiného, tak vlastně opravdu vykazují v těch klasických testech na spokojenost se životem lepší výsledky. Jo? A, takže jako do jisté míry a na podobné výsledky přišel, i když se zaměřoval na teenagery, nebo respektive dospívající věku 16 až nějakých 18 let, nebo 16 až 20 možná byl ten vzorek. Takže vlastně jakoby nemusí být opravdu úplně cesta ke šťastnému životu, být naprosto odpojený od technologií, protože to může být, a vím, že teď řeknu jako něco, co vlastně může být problematické, jo? Ale může to být do nějaké míry jako zdravý únik, může to být zdravé odreagování a může to být cesta, jak si něco dokázat, jak se potkat s kamarádama, jak prostě nabít nějakých nových témat s kamarádama, se bavit o nich a tak dále. Jo? Takže vlastně do určité míry to může být naprosto neproblematické, tak když se jako budou zaměřovat na ty hry, na co jste se ptali. Jo? Pak samozřejmě třeba ten Přibylský říká docela hezkou věc, protože teďka, když jako jsme řekli tohleto, že budeme spokojenější se životem, tak vlastně je hrozně těžký hledat nějakou míru. Uh-huh. A co ten Přibylský říká, co říkám hodně často rodičům, je to, že je fajn se zamyslet nad tím, kolik volného času během dne třeba to dítě má nebo já mám. A pokud ty digitální technologie zaplňují víc než polovinu toho volného času, tak už to úplně jako OK není. Že potřebuji mít taky svůj vlastní čas, potřebuji mít čas na to nekonzumovat nic, jako necpat do toho mozku nic, abych měla prostor přemýšlet nad tím, co já vlastně chci, ne? Co mi nutí sociální sítě a influenceři a tak dál. Přemýšlet nad tím, vlastně, co mě opravdu trápí, co potřebuji vyřešit a mít na to ten čas a tu mentální kapacitu. Což je jako něco, o co reálně asi dost přicházíme možná sociálníma sítěma, hrama, možná prací, která díky tomu, že máme všichni telefon, jsme dostupní vlastně neustále, tak můžeme se zabývat i prací, i když jsme doma. Takže to jsou věci, o které můžeme přicházet v tomhle kontextu. No a další věc, co je v rámci těch studií, na který jste asi narazil, těch negativních, tak existoval docela zajímavý obrat, nebo objevil se taký obrat v těch studiích během covidu, kdy jsme si uvědomili, že vlastně ty sociální sítě nemusí být úplně špatné, když je nám fakt blbě, jo? Protože nám umožní se propojit s lidma, se kterýma se nemůžeme třeba sejít, ale zároveň i třeba sdílet s nima nebo vyhledávat strategie, jak překonat tu depresi. Jo? Vlastně existuje spousta online, dokonce i terapeutických služeb a online jako rád a blogů, influencerů, který třeba říkají, mluví o tom, jak se s nějakým problémem vypořádali a tak. Takže v tomhle tom ohledu je taky spousta studií, kde jako zjistíme, že samozřejmě nám ten určitý způsob používání sociálních sítí může pomoct. No a potom, abych dokončila teda to kolečko hry sítě porno, tak třeba pornografie, a to vy víte líp než já, jako se třeba dlouhodobě, desetiletí fakt používá se skvělýma výsledkama v rámci sexuální párové terapie a vlastně jakoby má určitý výsledky a jakoby může být v nějakém způsobu použití třeba taky pozitivní. Takže jako rozhodně jsou pozitivní věci, nemluví se o nich tolik, protože se víc bojíme, máme tendenci se bát. Já si myslím, že se ta diskuze bude taky trošku proměňovat tím, jak ta generace dorůstá nám generace lidí, který vyrostli s digitálníma technologiema, vlastně vyrostli v pohodě a nemají s tím úplně problém, našli si balanc mezi digitálníma technologiema a běžným životem a vlastně jako vyžadují nějaký jiný přístup. Aha. Stejně tak já třeba dost pozoruju, když chodíme na střední školy nebo na vysoké školy, takže ty mladí lidi jsou si docela dobře vědomí toho, v čem jim to vadí v životě a hledají ten balanc docela vědomě. Takže já mám docela, nevím, jestli naivní nebo optimistickou představu, že to zase tak špatný nebude.
Já když tady o tom přemýšlím a zrovna nedávno se mě na to taky někdo ptal, tak já jsem říkal, že si taky myslím, že se začneme tady tím směrem posouvat, kdy začneme ty technologie brát opravdu více jako nástroj a nebudem se tím nechat úplně zotročovat. A když to tak řeknu, ale že možná ještě tam úplně nejsme. Že jako tím směřujeme a ta mladá generace tím směrem jde určitě, ale že to možná ještě aspoň generaci možná potrvá.
No a další věc je, že přibývá produktů, ano, v tom digitálním světě, kterým je jako těžký se vyhnout, které jsou fakt návykový. Že ať už si vytýčíme ten směr, tak tady bude strašně moc cestí, který budou jako problematický, jo? Vys prostě, já nevím, já třeba teďko hrozně řeším problematiku těch YouTube Shorts, což jsou ty kratičký videa na YouTube, který jsou hrozně podobný tomu konceptu TikToku. A bohužel to jde dost těžko vypnout, nebo to téměř nejde vypnout. A vlastně ty malí děti, který dostanou svůj telefon už ve velice brzkém věku, tak tohle to je samozřejmě obsah, který je pro ně velmi lákavý a myslím si, že z dlouhodobého hlediska to dobrý není. Jo? Plus prostě umělá inteligence, velmi chytrý algoritmy. Jo, jako ten, ta krajina digitálních technologií, ve které se bude muset pohybovat, bude, pokud ji nebudeme regulovat, tak bude jako plná nástrah. No.
Jo. A já si myslím, že tady jsme narazili na spoustu věcí, co jste zmínila. Já třeba i vypíchnu, když jste mluvila třeba o těch hrách nebo o těch sociálních sítích. Mně se líbilo, když jsem četl už v té knížce tu pasáž právě o tom úniku, že to ne vždycky musí být jako negativní, že i ty děti, stejně jako dospělí, prostě přijdem domů unavený, potřebujem na chvíli vypnout jenom u blbýho telefonu, něco se tam pustit, takže ty děti to mají stejně, tak to třeba pro mě osobně bylo takové, jako že jsem se zastavil a vlastně jo, to dává smysl. A, ale zároveň ten únik nemůže být pořád. To znamená, a to vlastně, jak jste zmínila teďka na konci, nějakou tu ta potřeba té regulace. A možná teďka nastupuje teda otázka nějakého toho rizika, co když teda sociální sítě, hry, a případně tu pornografii vůbec jako nereguluju nebo nestarám se o to, kolik času tím trávím a k čemu to teda může vést a na úrovni teda zase toho nějakého duševního zdraví nebo celkového psychického zdraví.
Jo, já jsem vlastně, já k tomuhle se vyjádřím, jo, ale vlastně to slovo regulace, já jsem to špatně vysvětlila, jsem použila v tom slova smyslu, že my potřebujeme fakt regulaci z vrchu, jo. My potřebujeme fakt regulaci v tom, že někdo řekne, hele, tenhle typ algoritmu v sociálních sítích opravdu není zdravý. Tohle to jsou prvky v hrách, které jsou opravdu návykový a dostane se to do té kategorie buď návykových nebo problematických produktů, čímž jakoby spadnou a pod nějaký systém regulace. Já jsem fakt čím dál víc přesvědčená o tom, že tohle to budeme potřebovat a že pokud prostě do těch algoritmů vstoupí umělá inteligence, která nebude regulovaná, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se někdo tady o to snažil, tak to bude problém vlastně pro nás, pro všechny, protože pak bude pro nás jako pro individua hrozně těžký se regulovat.
Jo. Já myslím, že u té pornografie to je krásně vidět. Samozřejmě já zrovna, že řeším tuhle tu oblast, tak tam vnímám zároveň nějaké úplně nedomyšlené procesy, snahy, jako v podstatě ne o regulaci, ale úplně o cenzuru skoro. A což nevnímám úplně jako ideální směr, kterým bychom se jako západní civilizace měli vydávat, když to tak řeknu, ale určitě je potřeba přijít na nějaký rozumný způsob regulace, obzvláště právě v rámci ochrany dětí. Takže samozřejmě vždycky nejdůležitější při řešení těchto věcí máme mít na mysli děti, ale zároveň musíme nastavit systém, který bude použitelný pro všechny. Ale zároveň k tomu ještě padá to, že nejlepší způsob v konečném důsledku stejně je asi to vzdělávání ze strany rodičů.
No zrovna, když se budeme bavit o těch dětech, tak určitě. Vlastně samozřejmě, že se nám hodně stává často, že nám školy zavolají, že tam má problém s návykovým chováním, s hrama a tak dál, ať teda jako přijdem ty osmáky jako vyřešit.
Dá do laky, jasně.
Což my samozřejmě neumíme, jo. Jako, co já budu osmákovi povídat o tom, že je to špatný, nebo my teda samozřejmě jako nejdeme tou cestou, že bychom mu říkali, že je to špatný, ale říkáme, vyloženě jim představujeme třeba v tom rozhraní nebo v těch konkrétních hrách, co jsou ty návykové prvky, které můžou být problematické, což mi přijde, že je vlastně jediný způsob, jak někoho z už téměř dospělým myšlením, jako s nějakým racionálním myšlením přesvědčit o tom, že hele, na tohle si třeba dej občas pozor. Ale pokud tady ten osmák nebo prostě někdo přijde domů, kde nemá vůbec žádný limity, rodiče vlastně jsou rádi, když sedí u toho počítače, protože doma v teple a neotravuje, když to opravdu řeknu ošklivě, tak ho určitě do letě nedám. Jo. Takže samozřejmě v tomhle tom kontextu rodiče jsou nejdůležitější. A vy jste se na začátku zeptal, co se stane, když to úplně nereguluju, ty technologie. Ono se třeba nemusí stát vůbec nic. Někdy se může stát něco. Jo? Když se třeba podíváme na to, kolik je třeba patologických hráčů, to znamená lidi, kteří jsou reálně závislí na hrách, tak ono je to celkem dost malý procento těch hráčů všech, jo? A nebo z celé populace, jo? Je třeba kolem 3%, což docela hezky kopíruje jakýkoliv jiný patologický chování. U té pornografie je to docela zajímavé, tam je to vyšší. A tam vlastně se ukazuje, že je to jako víc problematický obsah, který může jako mnohem rychleji vést k nějakým problematickým chování nebo k té závislosti. Uh-huh. Ale zase závislost na pornografii ještě nebyla uznaná jako oficiální diagnóza, jo, nebo na té online pornografii.
My vlastně tady v tom už zmiňujeme MKN 11,
no,
která vlastně to kategorizuje jako kompulzivní porucha sexuálního chování.
Jo.
Nebo umožňuje tu diagnózu pod tady tím, což já vždycky říkám, že je akorát jiný název pro behaviorální závislost.
Jo, jo, jo.
To znamená, WHOčko už to minulý rok v podstatě uznalo, akorát třeba do českých systémů se to teprve dostává, překládá a samozřejmě hledají se ještě konkrétní diagnostické nástroje.
Mm-hmm. No jasně, no. Právě třeba do té jedenáctky už vstoupila teda ta herní porucha poprvý. Mm-hmm. A vlastně si myslím, že by nebylo na škodu tam mít i jako závislost na pornografii, ale jestliže vlastně se to klasicky dává po tohle, tak to asi není problém. Ale možná by bylo fajn to zase pojmenovat. Uh-huh. Protože jakmile my to pojmenujeme a řekneme, hele, tenhle ten obsah může být problematický, tak já mám pocit, že pro tu celou společenskou diskuzi je to velmi důležitý.
Uh-huh. A já si myslím, že právě my se u té pornografie tady o to celkem opíráme už, protože se ten diskurs tady tím směrem pohybuje a ty výzkumy k tomu taky směřují. Uh-huh. Takže jenom je otázka času podle mě, než to vejde v nějakou běžnou praxi, což samozřejmě na té odborné úrovni, když je potřeba udělat všechny ty kolečka a verifikací a kdo ví čeho všeho, tak prostě hold to trvá. No dobrá, jednak se teda nemusí stát nic.
Já to dokončím možná, jo, k tomu, abych to nenechala takhle ošklivě otevřený. Ale samozřejmě se může stát něco a těch, které, jak říkám, jo, to procento lidí, kteří jsou opravdu postižený nějakým jako problematickým chováním, je docela malý. Teďko nedávno vyšla krásná studie zdravé generace o rizikovém chování dospívajících v sociálních sítích a na hrách. Olomoucká studie, která přináší vlastně moc hezký fakta o tom, nejenom kdo je v té patologické úrovni, ale kdo už je v nějakém riziku vstoupit do té patologičnosti, kde ty procenta jsou snadně vyšší. Jo? Já nemám teď v hlavě úplně přesně, ale je to třeba u těch sociálních sítí okolo 13% nebo tak nějak. Teď si nechci vymýšlet. Doporučuji Zdravá generace CZ, protože je to opravdu krásná studie a je tam spousta věcí. No a největší problém jakoby vzniká, jakmile se to používání digitálních technologií stane nějakým jakoby zásadním únikem z reality. To znamená, že ho začnu využívat jako copingovou strategii, jako strategii, jak jako vyřešit svoje problémy. Uh-huh. Jo, je mi v životě blbě, mám depresi, ale zjistil jsem, že když hraju hry nebo koukám na pornografii, tak se mi vlastně udělá líp a tím to řeším dlouhodobě. Tak to je samozřejmě takový ten první kruček k závislosti a to je problematický. Takže tam je to jako blbý. Myslím si, že je důležitý si neustále uvědomovat, jestli mám v životě jiné věci, které mě dokážou jako udělat šťastným. Myslím si, že ta rovina, o které se hodně často mluví, jako otázka, jestli dokážu být jeden den bez telefonu nebo ne. Já si nemyslím, že by to byla úplně nejlepší otázka, protože neustále propojení se svým telefonem, protože vím, že učitelé a družinářky mých dětí prostě mají můj telefon, když se cokoliv stane, tak mi zavolají. Jo. Takže pro mě třeba by bylo problematický telefon nemít. A nemyslím si, že by to byl znak závislosti. Jo. A co je třeba podle mě problematický, je, když jako mám problém být sám se sebou, jo, kdy vlastně jako utíkám, hodně často třeba slyším, že lidi nemůžou být v tichu sami, nemůžou jako číst, sami nemůžou se soustředit dlouhou dobu, protože vlastně se najednou ocitnou s těma svýma myšlenkama, kterým nejsou příjemný. A to je potřeba v životě mít takovýhle momenty.
Určitě.
Takhle se dál jako neposuneme. A no, Takže asi tak, jakoby dávat si spíš pozor na tyhle ty věci. A asi už to tady padlo, jo, používat technologie vědomně. To znamená, že když uvědomovat si vždycky, když ten telefon nebo počítač beru do ruky, proč to dělám, a pak ho odkládat s tím, že jsem to dodělal a nespadl jsem do té králičí díry, která mě stáhla prostě na hodinu sledování YouTube třeba, což se stává nám všem.
Jasně, to mě taky určitě. Dobrá, a mě v tomhle tom, jak o tom tak mluvíte, tak ještě napadá právě kromě teda toho, že být schopný být sám se sebou, tak my třeba u té pornografie nebo celkově vnímáme, že vlastně ta digitální sféra je podle mě nějaký únik čas, nebo únik. Je často svět, kde ty vztahy, které my máme, tak jako jsme od nich trošku odtržený. A oni se nedají úplně vybudovat vztahy jen tak jakoby online, že k tomu je potřeba ta osobní blízkost. Byť třeba to, jak jste zmínila, že přes ten COVID, že vlastně ty třeba sociální sítě fungovaly jako aspoň nasměrovaly ty lidi k hledání pomoci, udržování těch kontaktů s těmi přáteli a podobně. Ale přece jenom třeba ty osobní vztahy a vnímám, že a čím dál tím častěji lidi spolu neumějí komunikovat jako face to face, jako když jsou spolu. Že vlastně trošku někdy mi přijde, že jak hodně komunikujeme jenom v tom digitálním světě, tak někdy zkouzáváme k tomu, že ztrácíme vlastně tu schopnost komunikovat normálně.
No, to je jako věc, o který se hodně často mluví a já jsem ještě pořád nenašla žádnou studii, která by to potvrzovala nebo vyvracela. Je spousta studií, které o tom mluví, že třeba ztrácíme nějakou schopnost empatie. Pak třeba jsou zajímavé experimentální studie, kde ty děti, dospívající většinou, teda, který opravdu v těch skórech empatie, v validovaných dotaznících, byly na nízké úrovni, tak je vzali na něco jako školu v přírodě na 2 týdny bez telefonu nebo týden a oni se v těch skórech jako zvýšili. Že hodně často to jsou věci, které by ne, že by byly úplně neměný. Ale je pravda, že když člověk jako hodně často se schovává za tu obrazovku, tak je to jednodušší. Na druhou stranu třeba jakoby existují nějaké doklady o tom, že třeba ta mladší generace, která se naučila komunikovat online jako dodatek k tomu offline kontaktu, to znamená, že mám kamarády ve škole a pak když přijdu domů, tak si s nima píšu na Messengeru, tak vlastně oni mají tendenci třeba otvírat těžší témata, který by bylo těžký otevírat z očí do očí. Nějaké intimní věci a tak dál. A oni, když si je vyzkoušejí otevřít v tom online prostoru, kde to je snazší, tak je pak třeba pro ně jednodušší, když už mají tu základní úroveň, ty věci otevírat z očí do očí. A oni se fakt baví o spoustě věcech, o kterých třeba moje generace nebo já a ta moje bublina, ve které jsem žila, pro nás bylo třeba tabu, nebo bylo nepříjemný mluvit, nebo stále třeba je nepříjemný mluvit. Oni jsou v tomhle tom mnohem otevřenější a je možný, že to může být tímhle s tím taky. Jo? Takže já si nemyslím, že by to bylo zase úplně černý a bílý, jo? Zase opět má to nějaký stinný stránky. Rozhodně, co je pravda, lidem, kteří jsou introvertnější, tak ten online kontakt vyhovuje víc. To znamená, že do něj mohou jakoby unikat trošku víc a je pak teda otázka, z jakého pohledu to hodnotíme. Jo? Z nějakého pohledu samozřejmě oni můžou ztrácet motivaci udržovat offline kontakty, protože mají možnost online kontaktu a je to pro ně jednodušší. Na druhou stranu třeba zase spousta rodičů, se kterými já jsem se sešla, mi říkali, a my jsme vlastně hrozně rádi, že to dítě se jako otevřelo někomu, protože v tom normálním kontaktu toho není schopný.
Jo, tak je... Tohle je určitě je velká výhoda podle mě těch sociálních sítí nebo toho onlineu, kdy můžeme komunikovat s lidmi, otevírat ty témata. My to pozorujeme třeba i v rámci té pornografie, že když lidi mají problém, tak oni se často, ty klienti, co nám píší, stydí za tím přijít s někým jako fyzicky a tím pádem, že můžou někomu napsat po e-mailu, tak je pro ně obrovská pomoc, že to můžou vůbec poprvé takhle s někým řešit. Takže to vnímám určitě třeba i z tohohle z toho úhledu, že to je obrovská výhoda. Na druhou stranu třeba potom u té pornografie zároveň vnímám, že ty lidi třeba, kteří jsou potom schopní a se trošku překonat a jít za někým i osobně, anebo samozřejmě může to být jakoby online, jo, že si napíšu, ale s nějakým kamarádem, se kterým se znají v reálném životě a před ním se jakoby otevřou ten svůj problém a začnou ho řešit jako s někým, tak je větší pravděpodobnost, že se ten jakoby jejich proces uzdravení urychlí.
No určitě. Ne, jako jo. Určitě osobní kontakt 100% jako stojí na výši všech těch kontaktů. Jo. To jako jsme si myslím všichni uvědomili během toho covidu.
Jo, takže spíš jakoby myslím, že jo, protože zároveň všechny studie teďka ukazují, že každá nová generace tak v něčem jako se cítí osamělejší než ta předchozí, byť jako ten kontakt přes digitální sítě je obrovský.
To je pravda, no, ale tam je podle mě to je jo, stejně, jako jsme se bavili na začátku. Tam je těch proměnných tak strašně moc, jo, že jedna věc může být jo, sociálně prostě. Rodiny jsou čím dál víc nukleární, jo, ztrácíme kontakt s širší rodinou hrozně moc. A další věc, třeba když se dívám dneska na ty děti, mě hrozně líto. Jo. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem mohla jít rovnou ven a věděla jsem, že oběhnu dva bloky a někoho tam potkám. To dneska ty děti nemají, protože prostě rodiče se o ně bojejí, nepouštějí je ven. Vlastně jsou rádi, když sedí doma u toho počítače, protože jsou v bezpečí alá, jo, v uvozovkách. A oni třeba jako ztrácejí tenhle ten naprosto bezprostřední kontakt, který my jsme měli a brali jsme ho jako za normální. Jo. Takže je možný, že oni jako díky tomu, že ho nemají tak častej, vyrůstají v takovém jako víc kontrolovaném prostředí, že ty rodiče tak trošku stojí furt za zadkem. A tak dále, že si myslím, že tam těch proměnných může být jako celá velká řada a jsme čím dál víc individualizovaná společnost a jsou na nás kladeny vyšší a vyšší nároky i v tom, že se očekává, že si všechno člověk vyřeší sám a že si za všechno vlastně může sám, jo, proto mě třeba mě už vlastně poslední dobou hrozně rozčiluje to, když se bavíme o tom, jak bychom měli být vědomí v používání technologií, jak bychom měli regulovat tohle a támhle to. Ale ono to fakt není jenom o nás. Jo? Ono to prostředí je opravdu lákavý a je lákavý jak pro dítě, tak i pro dospělého, který je sebe víc vědomej, ale zrovna je v blbý fázi života a je mu blbě a prostě ho to čapne. Jo? Jako je to strašně náročný. Jo? Takže já zase jo, stejně jako ty velký metastudie, který potom porovnávají ty data, pak ve výsledku vám řeknou, jo, jako může tam být nějaký problém, ale v rámci těch všech možných korelací, které jsme tam našli, tak to není úplně zásadní, protože není jenom o těch technologiích, ale no.
Jasně, musí tam být nějaký propojení. Já vždycky jakoby říkám, aby to tam, myslím, zmiňujete v knížce taky, že vlastně digitální technologie můžou být skvělý sluha, jasně. Ale zlej pán. Jo, a mám pocit, že jak jste třeba na začátku zmínila právě třeba ty hry, když jakoby tím netrávím víc jak polovinu svého volného času, řeknu, že mám za den třeba 4 hodiny volného času.
No, si myslím, že ani člověk nemá, ale tak jako...
Kdyby, pojďme se zasnít. A takže víc jak 2 hodiny tomu prostě nevěnuju. A takže třeba ty další 2 hodiny věnuju opravdu sobě.
A třeba rodině,
fyzickému zdraví, přátelům, jo, něčemu takovému. A samozřejmě to je potom, kdy ty technologie pořád můžou sloužit jasně. Ještě jako zdravý únik, ne ten nezdravý. Takže právě proto třeba, já když jakoby hledám asi, jo, jak říkáte, je tam miliarda proměnných, ale já se vždycky asi snažím lidem zdůrazňovat, ty vztahy tam jsou zásadní, a vy je můžete přes ty digitální technologie udržovat, ale když s nima trávíte jako osobně ten čas, tak má to prostě přidanou hodnotu.
Jasně,
samozřejmě introverti nebudou trávit s miliardou lidí, ale třeba 1, 2, 3 lidi, jo, blízcí. A že tohle stojí může taky potom psychicky hodně pomoci.
No jasně, jako myslím si, že tam je důležitá ta myšlenka toho, že ty technologie by nikdy neměly nahrazovat takhle důležitý věci, což třeba ten reálný kontakt s lidma je... Je to kontakt s rodinou, jo, jsou to, je to tam ta fyzická aktivita, spánek a tak dále. Že pokud to začne nahrazovat takovýhle kritické věci, tak to samozřejmě dobře není. No. Ale může to být dodatek jako něčeho. No.
Jo, plus se mi tam třeba ještě líbilo, to možná zmíním, v té knížce jste zmiňovala i to, ne třeba jakoby konkrétně denní dotace, ale třeba týdenní dotace, jo, že člověk třeba není pravidelně každý den na tom na hrách, jo, a podobně, ale o víkendu propaří třeba celý den. jo, protože prostě si na to udělá speciálně jakoby čas. Jo.
Teoreticky jo, no, pak by zase možná mohli adiktologové říct, že to jsou ty různý typy pijanů, že nemusím, že alkoholik neznamená, že musím pít každý den, ale že jsou to tady ty, já se v tom zase tak moc nevyznám, ale vím, že tam je i ta možnost, že piju jenom v pátek a v sobotu a i tak jsem alkoholik, tak těžko říct, jo, teď bych tady nechtěla generalizovat, ale jo, jasně, vlastně souhlasím.
Je důležitý vždycky v tom moc tom... možná i v rámci nějaký ty pravidelnosti, jakože pokud to uděláme párkrát nebo takhle, ale není to, že každý týden se na celý víkend zavřu, nevylejzám a...
No jo, ale pak třeba záleží, pak to je třeba zajímavý, že jsou lidi, kteří prostě potřebují dohrát tu hru, jo? Jako hrajou prostě hru, kterou si koupili, která je strašně super a potřebují dohrát. A měsíc takhle fungují, ale pak i dohrajou, je to v pohodě. Uh-huh. Tak to je taky za mě úplně OK.
Jo, jo, jo. Jasně, nějaká nárazovka. Jako, jo, ale není tam v tom vlastně ta pravidelnost. Jo?
No, tam jde o to, podle těch vlastně dotazníků, abyste byl oficiálně teda uznán za závislý, třeba na hrách, tak byste měl mít všechny ty symptomy závislosti, která je teda úplně stejná jako všechny ostatní behaviorální závislosti, mít jako alespoň třeba 12 měsíců. Jo, takže, ale zase, jo, tady se bavíme opravdu jako extrémních patologických příkladech, o kterých se asi tady úplně v tom podcastu nebavíme.
Jasně. No, takže když se vrátíme k těm běžnějším příkladům, tak jak teda možná a jestli nějaké základní typy, a můžeme to klidně rozdělit, jo, sociální sítě, hry, jo, a nějaké typy, na co si třeba dávat pozor, kde už by to mohlo být jakoby rizikové, a kde třeba, jak si sám pro sebe najít tu zdravou míru.
No, tak já asi půjdu v rámci toho, jak se snažím mluvit vždycky. Jo? A já si nemyslím, že tady jsou dokonalý typy pro všechny. Uh-huh. To znamená, že bych řekla, jako, takhle to dělejte, takhle to bude vám zrovna vyhovovat. Tak se zkusím to nějak opsat, aby si z toho každý něco našel. A to je asi podle mě to nejdůležitější. A teď jako mluvím za sebe, jo? Teď nemluvím úplně za ty studie, protože tohle ty studie zase tak moc nesledujou. Myslím si, že je důležitý nebo že je dobrý. Třeba týden, dva, se pozorovat při tom, co vlastně dělám. A uvědomovat si, jakou mám třeba náladu předtím, než se dívám na ten telefon, nebo na ten Netflix, nebo na ten YouTube, a jakou mám potom. A tak nějak zkusit, nemusíme si to zapisovat, samozřejmě, když to jako my třeba s dětma ve škole děláme to, že si během jednoho dne fakt zapisujou, co byl ten motiv vzít telefon do ruky a odemknout ho, což je pro spoustu lidí strašně překvapivý, protože pak zjistíte, že naprostá většina času, kdy tohleto uděláme, je vlastně z nudy, jo? Že tam nemáme úplně záměr zatím. No a zároveň teda jako uvědomovat si to, co mi to dělá. Jo? Jestli třeba, já třeba vím o sobě, že koukám až příliš často na pracovní e-mail, jo? Že prostě ho furt kontroluju i během svýho volného času. A vlastně mi to ale vůbec nic nepřináší. Naopak, jo? Naopak se potom cítím hůř, protože vím, že mě tam čekají nějaký úkoly a že je nemůžu udělat, protože prostě jsem zrovna s dětma. Jo? Tak a myslím si, že i tohle to si jako uvědomit po každý, když něco dělám, co mi to dělá, co mi to nedělá, tak je jedna věc. Další věc je, že když teda přijdu na to, že třeba sociální sítě mi úplně nevyhovují, jako spousta lidí má problém s tím, že když jsou na sociálních sítích, třeba zejména Instagram je v tomhle taky problematický, tak mají problém sami se sebou, jo? Mají problém s tím, že nejsou dokonale krásný, jako ty lidi, kteří tam postují ty fotky, nemají tak dokonale super život, jako ty lidi, kteří tam jsou a influenceři, a potom se v tom svém životě necítí dobře. Jo? To si myslím, že je opravdu vlastně velký problém sociálních sítí, který zasahuje do toho wellbeingu, o kterém se tady bavíme, nějaký porovnávání s druhýma. A takže jakoby i si všímat tohodle, že tenhle problém mají všichni, že se porovnáváme a měli jsme ho i bez toho, aby jsme byli na sociálních sítích. Myslím, že se všichni tak trošku jako porovnáváme. Ale ty sociální sítě to tak jako extremizují v tom, že i předávají jakýsi dokonalý obraz té reality. Tak je třeba není vůbec na škodu si i zkusit, jak to říct, jako redakčně upravit ten svůj feed, na který koukám. Uh-huh. Jo. Vlastně já jsem byla překvapená, když jsem se jednou dívala, procházeli jsme nastavení se studentama toho Instagramu, co si tam člověk může nastavit v rámci toho, aby ho používal trochu líp. A ona tam jde nastavit docela dost věcí. Jo. Kromě toho teda, co bychom asi očekávali, že se dají blokovat nějaký profily, tak si tam můžu vybrat, myslím, že to vlevo nahoře, a že mi to bude ukazovat jenom příspěvky lidí, který sleduju já. To znamená, uh-huh, že mi tam nebudou vstupovat reklamy, nebudou mi tam vstupovat influenceři, který mi ten algoritmus nabízí. Můžu si tam vyspecifikovat jako skupinu lidí, který jsou moje favorites, který, uh-huh, chci, aby se mi tam ukazovali. Já jsem třeba jako přestala sociální sítě používat už před lety z toho důvodu, že stejně mi to tam ukazovalo lidi, kteří mě vůbec nezajímali. Jo? Uh-huh. Ta malá skupina, prostě, kterou jsem měla, která mě zajímala, tak tam nebyla, protože mi to topovalo nějaký jiný lidi, kteří měli spoustu lajků, ale proto já jsem tam nebyla. Jo? Myslím si, že spousta těch sociálních sítí má tady ten problém. Jo? Takže i v rámci toho si to nastavit tak, aby mi to vlastně vyhovovalo a abych se potom cítila dobře. Já třeba poslední dobou používám jediná sociální síť, kterou zvládnu obsluhovat teďka, je sociální síť BeReal, což je vlastně sociální síť, která vás během dne jednou jedinkrát vyzve k tomu, že se máte vyfotit a vlastně fotíte přední kamerou a tou selfie kamerou. A mám tam jenom asi 5 lidí, což jsou moji příbuzní a fakt jako třeba kamarádi nebo, aha, tak. A já jsem vlastně ráda, protože vím, že nezdílím věci, které zůstanou v tom kruhu, a zároveň vidím ty svoje třeba sestřenice a jsem ráda, že je každý den vidím a vím, co se tam u nich děje. Jo. Tak jakoby třeba mě tohle v tuhle chvíli vyhovuje. A mít jakoby nastavený tyhle ty hranice a i u těch her, jo, tam je to těžší, ale je potřeba fakt si uvědomovat, se snažit bejt v těch svých emocích, jo, jako si uvědomit, hele, teď už to možná dost, teď už možná jako ani na něco zanedbávám, ale už mi to nic nedává, aha, což je těžký, protože člověk, když je v tom flow, tak se tam úplně jako na to, no, nedá jako kontrolovat. No. Tak to jako asi z toho obecného hlediska, já myslím, že ono je to jako blbý, jo, ale je to fakt strašně soft v tomhle tom. Jo, jako abych tady mohla povídat o tom, kolik času je OK a není OK, ale ono to bude pro každého úplně jiný.
No jasně, a to je, v tom je to právě něco, jak jste zmiňovala ty vyšší nároky, tak samozřejmě hlídat se a nastavit si ty vlastní míry, je to něčem fakt jako obtížný. A někdy nějaký kamarád tom třeba může pomoci, nebo nějaký známý, nebo samozřejmě, kdyby byla nějaká přímo přednastavený algoritmy od těch společností, tak by to bylo super, že jo, když člověk si vybere nějaký režim, ale to zatím asi je utopie.
No, tak v Číně tam mají spoustu takových věcí, ale to sem doufám nedojde.
Jasně, no. A jo, takže myslím si, že tyhle typy jsou určitě super, že hlídat se prostě.
No, ale jakoby hlídat se v tom třeba, co cítím, jo, uh-huh, jakože ne se hlídat, že tam nesmím bejt,
jo. Jo, přesně tak.
Ale pak i třeba další věc, co opravdu, jakoby jsme se měli snažit, je ochraňovat spánek, uh-huh, a ty fyzické aktivity, jo, uh-huh, což se zdá, že to je strašně daleko, ale jo, jako fakt asi naprostá většina lidí, co mám okolo sebe, spí s telefonem u hlavy, je to poslední věc, na kterou koukají, když jdou spát, a je to první věc, na kterou koukají, když se probudějí. A mně se fakt třeba osvědčilo to, že fakt s telefonem nespím v ložnici a třeba ho zapínám až jako po snídani. A já mám pocit, že my se o tom bavíme třeba hodně s těma teenagerama, že to je jako ten moment, kdy má člověk trošku možnost se napojit sám na sebe, protože jakmile já si ráno otevřu ten telefon, tak se zabývám, ať už je to e-mail pracovní, uh-huh, nebo ať už jsou to ty sociální sítě, nebo zprávy od mých jako známých, klidně kamarádů, tak mě vlastně jako nutí se zabývat těma jejich životama, což nechci, jako, aby to znělo vošklivě. Jo? Jako, uh-huh. Samozřejmě, když mám kamarády, tak já chci prostě s nimi bejt a chci se zabývat jejich životama, ale potřebuji taky ten svůj prostor, aha, nebo v rámci těch sociálních sítí je to extrémnější v tom, že ve výsledku mi stejně někdo chce něco prodat, takže budu nad něčem přemýšlet, protože pak si to třeba za pár měsíců koupím, protože mě takhle moc přesvědčili. Ale že vlastně bychom taky měli konzumovat i tu svoji agendu, ten svůj vlastní život, a že k tomu máme míň a míň příležitostí. No.
Možná mě napadá otázka, jestli byste třeba někomu, kdo si úplně jako není jistý, jak se nějaký ty věci nastavit a podobně, tak potom doporučila i, jak se někdy dělá takový ten týdenní detox digitální.
Na to se hodně často lidi ptají. No. Já jako nejsem úplně příznivce detoxu, jo, protože to asi všichni známe, že jsme odjeli někam do hor na dovolenou, kde nebyl signál a řekli jsme si, že je to skvělý a že to takhle chceme mít. A pak jsme přijeli zpátky do toho města a do práce a po třech dnech to bylo neudržitelné. Jo. Myslím, že není špatná ta knížka Cole Newporta, jak ní mám jako nějaký výhrady, ale vlastně jako není špatná jako základ, což ten digitální minimalismus, který byl přeložený i do češtiny, který naopak se snaží používat digitální technologie v životě, ale v nějaký minimální verzi. A no, myslím si, že jakoby naopak, že se musíme naučit s těma technologiema žít, ale takovým způsobem by nám do toho života negativně nezasahovali. Digitální detox podle mě jako dlouhodobě nefunguje. Funguje podle mě ve chvíli, kdy mám pocit, že toho je hodně a nedokážu z toho utíct, anebo vůbec jako neznám, nebo vůbec v životě nemám tu zkušenost, jaký to je být bez telefonu, jo? Což třeba spousta těch mladých lidí opravdu nemá. Jo? Takže v tomhle tom to určitě není špatný. Myslím si, že i jako pro rodiče je super jako s dětmi jezdit na víkend nebo na chalupu na týden, kde fakt ta Wi-Fi není, což je těžší a těžší. A ty děti první den to těžce snášejí, ale pak najednou si hrají úplně normálně. Ale vlastně si myslím, že to je v tom slova smyslu, že vůbec mají ten zážitek toho, jaký to je, když to není, důležitý. No.
No jasně. A to, jak když takhle většinou doporučuji digitální detox třeba já, tak jako říkám, jakože někdy hlavně v rámci třeba té pornografie, tak lidi potom mají tendenci jako odříznout se od všeho na hrozně dlouho. A já říkám, jako to není udržitelný. Stejně potřebujeme s těma digitálníma technologiemi fungovat. Na druhou stranu, když si člověk chce udělat nějakou třeba vnitřní inventuru a takhle, tak dá si třeba ten týden, nemusí být úplně špatný.
Já myslím si, že je to dobrý, ale nevyřeší to to, že, no to bych, že bych si automaticky nastavila dobrý digitální návyky.
To asi ne. Ale je to určitě dobrý zážitek.
Určitě.
Dobrá, tak jo. Napadá mi vás třeba ještě nějaké takhle jako typy, jak jsme se teďka trošku zapovídali, tak třeba co jste ještě nezmínila nebo chtěla zmínit?
No, možná asi poslední věc, která je fajn, si myslím, i pro rodiče, ale i pro jako běžného dospěláka, je se soustředit na tu schopnost unitaskovat, jo? Nedělat furt ten multitasking, to znamená jako nebejt pořád v napojení na e-mail, na telefon.
Tak přátelé, já se tady musím omluvit za technické nedostatky, protože nám trošku selhalo nahrávání, asi se nám povysunul kabel a nevšimli jsme si toho. Každopádně v závěru už jsme s Michailou mluvili jenom o právě tom unitaskingu a o tom, co to tady vůbec je, že se soustředíme na jednu věc a neděláme spoustu věcí zároveň nebo nesnažíme se dělat spoustu věcí zároveň. A já už jsem jenom dodával to, že technologie sami o sobě nejsou nic špatného, digitální technologie můžou být využívány právě i velmi dobrým pozitivním způsobem, ale zároveň musíme dbát na to, aby nám nepřerostly přes hlavu. A to v podstatě byl závěr naší epizody, takže já i tímhle s tím krátkým závěrem bych se s váma rozloučil. A díky za pozornost, můžete sledovat naše sociální sítě, kde se dozvíte více informací o tom, co se zrovna děje, jak se můžete zapojit. A momentálně, jelikož se už blíží konec roku, tak spouštíme sbírku na příští rok, kde vlastně se bude rozvíjet spoustu nových věcí, budeme rozšiřovat náš pracovní tým, takže pokud byste se chtěli zapojit i nějakým dobrovolným darem, můžete tak učinit a já se budu těšit zase u dalšího podcastu naslyšenou. Ahoj!